Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis laida Krizės ištinka penktadieniais. Susitinkam ketvirtadienį, kad vis dėlto tos krizės penktadienį neištiktų. Aš esu Giedrė Bielskytė. Ir šiandien pakalbėkime apie viešojo sektoriaus komunikaciją, strategiją, veiklą. Ir dažnai kyla klausimas, ar jie apskritai turi kokią nors strategiją. Kaip pasižiūri, kaip pristato sprendimus, paslaugas, apskritai komunikuoja. Su Jolita Mažikiene, komunikacijos ir marketingo ekspertė, viena iš pernai top 10 komunikatorių, kalbėsime apskritai, kaip viešasis sektorius konstruoja savo veiklą ir komunikaciją, su kokiais kitokiais iššūkiais nei privatus sektorius susiduria ir kodėl kartais mums kyla sunkumų suprasti, o ką vis dėlto organizacija čia norėjo pasiekti ir pasakyti. Labas, Jolita.
Sveiki.
Tai gal ir pradėkime nuo to klausimo, kuogi skiriasi viešo ir privataus sektoriaus veikla, strategija, komunikacija, pati nemažai metų dirbai viešajame sektoriuje. Kas tau, kokie skirtumai tau krito į akis?
Gal reiktų pradėti nuo vieno pagrindinio bendrumo. Tai bendrumas ir yra strategija. Tiek viešasis sektorius, tiek privatus sektorius turi turėti strategiją ir turi tas strategijas. Ir komunikuoti pradeda nuo strategijos sukūrimo. Kiek man teko prieš darbus viešajam sektoriui dirbti su privačiu sektoriu, su atskirais klientais, tai jie ir būdavo pradžioj darbo su jais, tai suvokimo, kas mes esame, kokią turim situaciją, kokią turim problemą, kaip ją norim išspręsti ir kaip pateksime ten, kur mes norime, kur įsivaizduojame. Tai, tai čia yra visas tas strategijos kūrimo kelias, kuris yra ir ten, ir ten. Tai ateidama į viešąjį sektorių prieš beveik 7 metus ir atsinešiau tą privataus sektoriaus komunikacijos valdymo praktiką ir sakau, dabar darysim taip. Ir tai nebuvo naujiena, iš tikrųjų. Mane tas labai nudžiugino.
Viešajam sektoriui nebuvo naujiena.
Taip, nebuvo naujiena. Ir prieš tą komunikacijos strategiją visada, kaip sakant, gera strategija yra kitos strategijos dalis. Tai visada yra ir organizacijų strategijos. Ir viešajam sektoriui per tą laiką, kiek man teko jame dirbti, tikrai labai pagerėjo pačių organizacijų strategijos. Jos kokybė, tokia kokybinė prasme iš tikrųjų.
Na, gal labiau supratimas, ką organizacija apskritai veikia, kodėl jinai yra tokia ir koks
kokia jos misija, vizija, koks jos įsipareigojimas yra klientams, norėjau sakyti, bet iš tikrųjų akcininkams kiekvienam Lietuvos gyventojui, nes mes esam viešasis sektorius finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų ir turim labai atsakingai elgtis, todėl tas reguliavimas, kurį mes nešam kaip didelį svorį ir yra ta kaina, kokybės kaina, vadinkim taip, kuri dabar yra tikrai ženkliai pasikeitusi į gerąją pusę. Ir strategijos kūriamos ne tik tai čia susėdus keliese, mum kaip mes čia galvom, kaip įsivaizduojam, bet ir pasitelkiant tyrimus, pasitelkiant išorinius facilitatorius, įmanoma išorinę kompetenciją ir tam jau net investuojami pinigai, vadinkim taip, kad turėt aiškią viziją, aiškią kryptį, o mums komunikatoriams, kai yra labai aiški organizacijos vizija ir kryptis, jau tada lengviau dėlioti ir komunikacijos strategijas, nes to jau būna numatyta ir apibrėžta suinteresuoto šalis, vat kuo viešasis sektorius pasižymi gal tokių didesnių išskirtinumų nuo privataus, kad yra labai daugybė suinteresuotųjų šalių.
Nu, ir žinoma, politinių laukų, kuriame veikia.
Taip, tai be abejonės, čia tas kontekstas. tai va būtent iš tų suinteresuotų šalių valdymas, jisai ateina jau iš to aukštesnio strateginio lygmens, nes kartais privačiam sektoriuje mes kaip komunikatoriai, kurdami komunikacijos strategiją ir numatydami galimas krizes, ar ne, darydami krizių žemėlapius, irgi įsivardinam suinteresuotas šalis, kuriams gali būti daroma įtaka tam tikrais atvejais ir atnešam privataus sektoriaus vadovams, va žiūrėkit ir tie būna, o tai čia komunikacija gali paveikti tos ir tos, tai gal skirtumą išskirčiau viešajam sektoriui, kad jau yra vadovų lygmeny galvojama apie maksimumas, kiek gali būti suinteresuotų šalių ir tik tada klausimas, kaip mums pavyksta su jomis dirbti. Komunikacijos srityje, rinkodaros, klientų aptarnavimo srityje ir daugelie kitų.
Tu taip, žinai, labai optimistiškai pieši viešąjį sektorių, bet bendra nuomonė apie viešąjį sektorių vis tiek nėra labai pozityvi. Kaip tu manai, ar tu minėjai, kad keičiasi šiek tiek viešasis sektorius, ar tai daugiau vis dar iš, kaip čia, išimtys viešajam sektoriu, na, tie geri pavyzdžiai, galbūt jie užkrečia tais gerais pavyzdžiais kitas organizacijos, na, to ir mes taip norim. Tai. Kiek, nu, vat, jeigu tu vis tiek minėjai tos stakeholderius, tas žodis toksai angliškas yra, tas suinteresuotas šalis, vis tiek daug bendravot ir su kitom organizacijom. Mane, kiek tu matai tos gerosios patirties, o kiek vis dėlto dar mes atsiliekame šitą
gerosios vietą. Patirties yra vis daugiau. Ir tikrai buvo pirmosios kregždės, pirmosios viešojo sektoriaus, gal pradėkim nuo toliausiai esančios nuo biurokratinių, biudžetinių įstaigų, ne, mm-hmm. vat, ir arčiausiai verslo, tai buvo ministerijų sukurtos agentūros, ar ne, jos toks tarpinis variantas, ir jų valdysena visa labiau artima verslui, bet ir tarsi toks tiltas tarp verslo ir politikos. Bet vis tiek įtaka yra labai stipri, tas politinis fonas čia be abejonės. Tai pirmosios kregždės buvo kaip gerieji pavyzdžiai, po to rinka pamatė, kad tai veikia, kad štais ir steigėjai tų kitų agentūrų ar institucijų, jie siekia juk efektyvumo organizacijų ir mato kairuosius pavyzdžius automatiškai užduodamas tam tikras tonas. Čia kaip ir su komunikacijos krize, jeigu tu susimovei tam tikram sektoriui, ar ne, kad ir viešam sektoriui, tai tu turi suvokti, kad tu reputaciją gadinsi viso sektoriaus, vienaip ar kitaip, ir viešo sektoriaus organizacijos, kurios padaro klaidas ir blogai jas išsprendžia, tai mes visi kiti, visos kitos vienaip ar kitaip pasekmes jaučiame. Tai viena, jeigu tu suvaldai teisingai, tai nesijaučia pasekmes, o jeigu tu darai gerai, tai tas gerai užduoda tą gerą toną ir kitoms, kurios galbūt net nėra tokios geros, bet jau tam visam kontekste tikrai turi geresnę reputaciją. Ir seka tuo pavyzdžiu. Tikrai dabar jau yra daug gerų pavyzdžių.
Kaip manai, ar viešasis sektorius, viešo sektoriaus organizacijos yra labiau jautrios krizėms? Visuomenė daugiau tikisi iš jų negu iš privačių įmonių?
Čia geras klausimas. Matyt, krizė nelygi. Dar yra ir tema sektorius, kiek jis liečia tą galutinį gyventoją, ar ne, kur galbūt energetika, kur jau tas galutinis produktas viešojo sektoriaus kuriamas galutiniam vartotojui, tai be abejonės tai yra jautriausia vieta tikriausiai ir tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. Mhm. Čia matyt, labiausiai priklauso nuo to, kiek kokią masę liečia žmonių, populiacijos ta krizė. Tai nedėčiau jokios linijos, kad ar daugiau, ar mažiau. Taip, jaučiam tarsi dėmesys yra didesnis, nes mes esame įsipareigoję, kaip ir minėjau, tarsi akcininkams kiekvienam Lietuvos gyventojui. Bet labai didelios takos, kurios čia nereiktų brėžti.
Pakalbėkime, minėjai labai įdomų aspektą, gal čia šiek tiek į detales lendame, bet tą suinteresuotų pusių asmenų ar kaip vadini sąrašą, tikriausiai įspūdingo dydžio jisai viešajam sektoriui yra. Tu pati dirbi inovacijų agentūroje, tai aš suprantu, kad ten tikrai ne 5 ir ne 10 ir ne 15 subjektų aplinkui.
Taip, tikrai taip. Tai man čia buvo šiaip didžiulė dovana gauti tokį sąrašą, kurį mes kaip rinkodaros ir komunikacijos komanda turėjom savo, ten buvo iki 20, tokių gal daugiau kaip didelėm grupėm suskirstyta ir staiga po strateginių sesijų inovacijų agentūros strategijos kūrimo turime didelę išklotinę, 100+ stakeholderių įvardintų konkrečiai organizacijų pavadinimais. Tie stakeholderiai suskirsti į 4 grupės, tos grupės dar į lygmenis, regioninis, nacionalinis, tarptautinis. Tai iš tikrųjų buvo didelė nauda turėti ir reikia tokį pratimą pasidaryti, investuoti tam laiko, nes po to dirbant su komunikacijos krizių valdymu prevenciškai, preventyviai mes labai tam skyrėm daug dėmesio, kad neįvyktų tos krizės, kad nenuvilti savo akcininkų Lietuvos gyventojų ir mūsų klientų verslininkų, tai tada yra, tu turi lengviau ir gali lengviau tiesiog apgalvoti, ko tos suinteresuotos šalys iš tavęs tikisi ir tiesiog, kai pamatai tą suinteresuotą šalį, net susimastai, o kodėl jie čia yra, ir tada tai jie reiškia kažkokį lūkestį, turi mums įsivardinį tą lūkestį, tada o ką mes jiems žadame, nes kiekvienas prekė ženklas, ar tai privatus, ar tai viešasis sektorius, jisai neša pažadą, ką mes žadame, kad tą lūkestį pateistumėm, ir tada jau labai svarbus momentas, tai kas bus, kai, jeigu vyks krizė, ta prasme, kas turi atsitikti, ar ne, kad įvyktų krizė. Ir turėdamas visai tokį nedidelę matricą, gali ir lengviau jaustis, ar ne, jeigu ištiks, pasižiūrėsi ir darysi, nepanikuoti, suprasti, kad tiek daug stakeholderių, tai gali daug ir krizių įvykti, ir tada nenustebina tos įvykusios krizės penktadieniais.
Bet iš principo daug pažadų turit padalinti, jeigu 100+ suinteresuotų šalių ir daug tų pažadų valdyti reikia organizacijai tokiu
pažadas
atveju.
Pažadas paprastai yra vienas, bet tą pažadą skirtingai supranta suinteresuotos šalis. Ir kaip aš labai dažnai mėgstu kartoti, savaime suprantamų dalykų nėra, juos reikia suprasti, bandyti, sužinoti.
Tai paklausti gal?
Paklausti, taip, netgi paklausti. Ir
kokia dalis jų neturėdavo atsakymų, ko iš jūsų nori?
Sugalvodavo. Pačių įvairiausių ir pačių netikėčiausių. Tai čia irgi gerai žinoti tokius dalykus.
Pakalbėkime apie viešojo sektoriaus komunikacijos žmonės. Kodėl mes tiek nedaug matome viešoje erdvėje jų, na, aš nekalbu apie politikų atstovus, bet, na, pačių organizacijų, institucijų, dažnai vadovus matome, bet komunikacijos žmonės lieka šešėlyje. Ar čia, kaip tavo nuomonė, gerai, negerai, turėtų jie būti aktyvesni, kaip pati manai?
Turiu vieną tokį greitą spontaninį atsakymą. Jie labai daug dirba ir neturi kada. Tai čia ir yra ta tiesa, kuris lypi. Iš kitos pusės irgi yra gerų žinių, atsiranda vis didesnis matomumas viešo sektoriaus komunikatorių, ypač profesiniam socialiniam tinkle LinkedIn. Tai mes suprantam tiesioginės komunikacijos naudą ir efektyvumą ir patys vis dažniau imamės tos ambasadorystės. Nes tai palengvina mūsų kasdienį darbą, dirbant su išorinė komunikacija tais nuosavais, oficialiais kanalais. Nes kai turinio yra labai daug, tada pradedi gal ir jau tas turinys vienas kitą pradeda save kanibalizuoti, pradedi galvoti, ieškoti kaip efektyviau ir būtent pasitelkus savo asmeninę komunikaciją, kolegų komunikaciją, juos užnorinant, įgalinant, suteikiant laisvę visiškai tai daryti, komunikuoti, atsiranda vis daugiau tų, sakau, kylančių žvaigždžių matomų ir pasakojančių apie savo darbo ir užkulisius, ir rezultatus, ir labai įdomu pamatyti ir skaityti.
O kokia organizacijai vertė, nes, nu, kai tu augini tam tikras žvaigždės, tai didelė tikimybė, kad to žvaigždės paskui kažkur išeis kitur. Kaip organizacijos mato vertę, kokią vertę mato ir tavo nuomonė, kokia tavo nuomonė yra komunikacijos vertė viešojo sektoriaus organizacijom?
Aš manau, kad labai didžiulė yra vertė, dėl to, kad, vat, kaip ir pati minėjai, kad viešojo sektoriaus reputacija ten tokia dar visokia, ar ne?
Taip.
Tai viskas labai priklauso, o mes tie dirbantys viešajam sektorija, kartais ir pasikalbėdami su kolegomis iš privataus sektoriaus, pamatom dalykus, kad pas mus yra geriau, bet mes apie tai nešnekam, ne, turim tą tokį kažkokį išsisukinėjimus, tai laiko nėra, tai kuklumas, tai kiti geriau daro, tai ką aš dar naujo pasakysiu ir taip toliau. Tai, bet vertė yra ta, kad mes kalbam paprastai žmonių kalba, ne nušlifuotais sakiniais, apie tai, kaip mes kasdien gyvenam, ką mes dirbam visą dieną ir rodom ir tai pritraukiam, organizaciją didžiulį vertį pritraukiam kolegas, naujus kolegas iš to pačio privataus sektoriaus, iš įmonių, apie kurias net nebūtumėm pagalvoję, kad jie galėtų su mumis va prie vieno stalo dirbti. Tai tikrai vertė yra didžiulė, bet yra ir ta rizika, taip, to žmonės mato
visi
ir tie vadinamieji headhunteriai, tai sulaukia ir pasiūlymų, bet tuo pačiu ir kelia to žmogaus pasitikėjimą savimi. Jis tada supranta, kad jo vertė kyla, bet jisai mato galbūt didesnę prasmę dirbdamas viešajam sektoriui ir vis dar pasilieka ir tik tai pritraukia kitus. O jeigu, pat kai jis yra toks aktyvus, matomas, žinomas, jam tada iš viešojo sektoriaus tikrai nėra sunku pasukti ir į privatų sektorių, nes irgi čia yra visokių klausimų, kad po to per ilgai ten viešajam sektoriui, jau tu tada į privatų sektorių nesugrįši, tokių va mitų iš tikrųjų, bet viskas priklauso nuo mūsų darbo pobūdžio, ką mes dirbam ir kaip mes apie tai kalbam.
Norėjau paklausti, čia pastarosiomis savaitėmis visi nagrinėja iš su klausimu, aš tai būčiau kitaip daręs, ne Vilniaus reklamą. Ir mes su tavim šiek tiek diskutavome prieš laidą, kokiosgi priežastys, nekalbant apie išpildymą, nekalbant apie kokybę, bet apie tai, kaip tu manai, kokios priežastys vat šios krizės yra.
Aš vėl taip atsisukčiau, pasižiūrėčiau strategiją iš tikrųjų ir city branding yra atskira visiškai tema ir metodologija. Ir joje yra vienas labai aiškus ir paprastas dalykas, kad miesto pozicionavimas, žinutės apie miestą turi va taip suėti kaip širdelė iš vienos pusės būti patrauklu užsienio turistų arba tam kito miesto gyventojui, kurį mes norim prisikviesti. Iš kitos pusės tai turi kelti moralinį pasitenkinimą vietos gyventojų miestiečių. Ir kai šitie dalykai tarpusavį susijungia, nes gali ir kita pusė būti visai patikti vietiniams, bet visai netaikyti širdį problemų sprendimą tą tikslinę auditoriją. Mm-hmm. Tai tada irgi bus problema. Tai čia tas aukso viduriuko paieška ir šiuo atveju klausimas jau ne kaip blogai padaryta arba gerai padaryta, bet o kas toliau dabar kilus visam šitam?
O kas toliau?
Kas toliau? Tai labai akivaizdžiai dabar gal net ir matosi, kad reikia nors Vilniui 700 metų, ar ne, ir jis visada jaunas, bet jis vis dar yra identiteto kisme, vadinkim taip.
Paieškoje?
Aš nesakyčiau, kad paieškoje, nes kiekvienų laikmečių ir miestelienų, kurie gyvena tą mieste laikotarpiu, yra vienas identitetas, nes identitetą tai sudaro žmonės, jie ir kūrė miestą, ar ne? Dabar jau kitos kartos gyvena. Ir dabar reiktų rebrandinti tas žodis arba repozicionuoti miestą pagal šių dienų miestiečių diktuojimą, gal pačiam miestui identitetą suvokti, kas mes esam ir tada suvokti, kaip išsigryninti tiksliau, kaip mes norim, kad būtų mes suvokiami užsienio turistų akise.
O kaip tu manai, ar tokios krizės, na, tokie skandalai, tas toks viešas nuplakimas, jisai neatbaido viešo sektoriaus nuo kūrybos, nuo drąsos, nes, nu, privačia organizacija, na, įvyko krizė, visi pasižiūrėjo, nusipurtė, kitą kartą nedarysim ir daro kitaip, bet vis tiek ta drąsa išlieka. Ar net baido tokį dalykai nuo to kūrybiškumo paieškų? Čia susijęs klausimas ir kitas su tuo nu, žmonių matymu, ne, viešoje erdvėje. Ar jų, kiek ten tos baimės yra, kad va mane va taip, kaip dabar nuteis, nulinčiuos ir pasakys, kad aš čia nieko nesugebu ir strategijos neturiu, ar suinteresuotų šalių nesuvaldžiau. Mm-hmm. Kaip su ta kūryba ir drąsa viešajam sektoriui komunikacijoje ir apskritai veiklos konstravime?
Viskas priklauso nuo žmonių, kurie dirba, nuo jų savybių, jų drąsos, jų požiūrio į krizes, į pamokas, ką jos pasako. Tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui atsitinka tokių dalykų. Yra gal gera naujiena tai, kad žmonės labai greit pamiršta šitus dalykus. Tai reikia dabar šitą laikotarpį išgyventi, išmokti pamokas ir kitą kartą jau į tai atsižvelgti ir daryti kitaip, paieškoti naujų sprendimų, bet lygiai taip padrąsiai ir kūrybiškai. Nes tai ir yra atsigrėžkim vėl į strategiją, tai arba tą identitetą miesto. Vat jeigu mes išsigryninsim labai aiškiai vėl naujas arba senas naujas vertybės miesto, kad jis yra drąsus, ar ne, jaunatviškas, veržlus ir greunantis stereotipus, jeigu išlikstas.
Arba greunantis senus garažus.
Arba senantis jo, tai tada ir komunikacijoje vis tiek tas naratyvas turės eiti. Bet čia yra labai svarbus tas susitarimas. Tai dabar matyti klausimą sakant, kas toliau, tai tada susitarimas labai strateginis svarbus
Na, kaip,
žingsnis.
Kaip taisyklė mums susitarti dažniausiai nelabai sekasi iš principo. Kas turėtų tą susitarimą inicijuoti, bet gal pasukot gal į tas valstybės institucijas, į viešasias įstaigas, tai kas turėtų padrasinti tos žmogus, žmonės, ne, kūrybiškai gyventi, kūrybiškai komunikuoti, komunikacijos žmogaus tai rolė, vadovo rolė, kaip veikia tas vidus visas.
Jo, manau, kad čia labai svarbus yra vadovo vaidmuo, kad jisai leistų eksperimentuoti, ieškoti, kūrybinti, nebūtų direktyvus kažkoks nurodymas. Taip, viešam sektoriui labai svarbus tas stakeholderis ir mūsų ministerijos, steigėjai, ar ne, aukštesnės institucijos. Tai koks jų požiūris į tai?
Gal joms drąsos trūksta?
Gal joms drąsos trūksta, o gal kartais ir per daug. va čia vėl mes einam prie susitarimo. Tai susitarimas, komunikatorius gali labai norėti, tai koks susitarimas su vadovu, tada vadovybė susitarimas su steigėjais, ar ne, ir galiausiai visų susitarimas su suinteresuotomis šalimis, tiek iš vienos pusės, tiek ir iš kitos pusės.
Ir gražių pažadų dalinimas?
Pažadų tų, kurių gerų pažadų, tokių, kuriuos gali ištesėti.
Tai ačiū labai, kalbėjome su Jolita Mažeikienė, komunikacijos ir marketingo ekspertė, viena iš pernai top 10 komunikatorių. Čia buvau aš, Giedrė Bilskytė, linkiu, kad rytoj jūsų neištiktų krizė, o laidos įrašą galite rasti internete žinių radio laidų archyve. Geros dienos!